Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens. Vous y dormirez, oh, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, tu souris mon père. Viens, viens, tu verras ma mère. Viens, viens, et plus belle qu'avant, 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 qu'avant.
Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ερωτική από την αρχή ως το τέλος όλη η εκπομπή σήμερα, αλλά τα γεγονότα δεν με αφήνουν. Θα βάλουμε όμως τις πινελιές μας ακόμα και στα δύσκολα, με την ευχή να διορθωθούν. Γιατί όπως έλεγαν η Χαρούλα, η Φατμέ και η Αφροδίτη Μάνου σε εκείνο το φοβερό τραγούδι τους, η αγάπη ίσως ξέρει πώς. Άυπνος είμαι. Η σύζυγός κόλλησε γρίπη και όλη τη νύχτα έβηχε κουκούχου, κούχου, ούχου, ού, όλη τη νύχτα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πρέπει να πας σε κανένα διανυκτερεύον φαρμακείο να πάρεις κάτι να βοηθήσει την κατάσταση. Πήγα και πήρα ο το ασπίδες. Δεν μου μιλάει έκτοτε. Παναγία βοήθα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2024, η 14η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Χρόνια μας πολλά. Προσγείωσης. Είναι η μέρα κατά την οποία οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα για τις γενικές συνελεύσεις τους μετά την συνάντηση χθες με τον Πρωθυπουργό του Μαξίμου. Πήραν κάτι, ήθελαν περισσότερο, η αίσθηση είναι ότι θα επιμείνουν στις κινητοποιήσεις τους για κάτι παραπάνω. Ξεκινά σήμερα στην Βουλή η συζήτηση για τον γάμο μεταξύ των ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Με ενδιαφέρον πάντως αναμένεται να ακούσουμε τι θα πει αύριο, Πέμπτη, ο Αντώνης Σαμαράς. Σήμερα μπήκαμε στην 131η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό συνοπτικό δελτίο από το CNN σήμερα, είναι τα εξής. Οι επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Ράφα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σφαγή και να εγκαταλείψουν τις όποιες ανθρωπιστικές προσπάθειες που έγιναν στην Γάζα, στην πόρτα του θανάτου, όπως χαρακτηριστικά προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής αρρωγής των Ηνωμένων Εθνών. Οι Παλαιστίνοι που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην πόλη της Ράφα, που είναι κοντά στα σύνορα της Αιγύπτου, προσπαθούν να βρουν πού να πάνε μετά από τις έντονες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς σε πολλές άλλες τοποθεσίες. Ο Ισραηλινός στρατός εντωμεταξύ δεν έχει παρουσιάσει ακόμα το σχέδιο του στην κυβέρνηση για την εκένωση της Ράφα, δήλωσε στο CNN την Τρίτη εκπρόσωπος των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων εν ώψη μιας αναμενόμενης μεγάλης χερσαίας επίθεσης στη νότια αυτή πόλη της Γάζας. Και τέλος, ο Ισραηλινός στρατός έλαβε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον ηγέτη της Χαμάς στην Γάζα, Γιαχία Σινγουάρ, μέσα σε μια σύραγγα κάτω από την πόλη Χαν Ιουνίς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 721 ημέρες, σε λίγες μέρες θα έχουμε 2 χρόνια, από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς αργά χθες Τρίτη κοντά στην πόλη Ντόνετσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Επίσης, καταστράφηκαν 9 πολυκατοικίες και ένα νοσοκομείο στο Σελίντοφ, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρώτης γραμμής. 12 άνθρωποι αναφέρθηκαν τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την ψηφοφορία στην Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών που ενέκρινε βοήθεια 61 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την Ουκρανία και την έστειλε στην Βουλή των Αντιπροσώπων για επικύρωση. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να διευρυνθούν και να εφαρμοστούν ακόμα πιο αυστηρά, σύμφωνα με τον Άντερς Φόγκ Ράσμουσεν. Η Ρωσία προετοιμάζεται από τώρα για μια μεγάλη στρατιωτική μάχη με τη Δύση εντός της επόμενης δεκαετίας, αναφέρει η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Εσθονίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στη σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας η Κατερίνα Λιοντή, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το ωραιότατα δραματικό ερωτικό «Viens, viens», δηλαδή «Έλα, έλα», της Γαλλίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού Μαρί Λαφορέ, που έφυγε από τη ζωή το 2019 στα 80 της και που ξεκίνησε την καριέρα της από σύμπτωση όταν αρρώστησε ξαφνικά η αδερφή της, που θα λάμβανε μέρος εκείνη την ημέρα σε ένα ραδιοφωνικό διαγωνισμό τραγουδιού με τίτλο «Η γέννηση ενός ή μιας στάρ». και τον κέρδισε τον διαγωνισμό η Μαρί Λαφορέ. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το A Love Idea, λόγω και της ημέρας, μια ιδέα έρωτα. Κομμάτι που συνέθεσε ο Mark Knopfler, τον Dire Straits, για την εξαιρετική κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 16 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου τιμή σένεκεν σήμερα απλώνουμε και δεύτερο χαλί. Το ξέρετε όλοι, ελπίζω, και το προλογίζει σε άρθρο του σήμερα ο πρώτος μου καλεσμένος. Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης κλείνει πάντοτε με αυτό που ακούμε, τον Γαλάζιο Δούναβη. Το ωραιότερο βάλς που γράφτηκε ποτέ, το γνωρίζουν σχεδόν όλοι, ακόμα και ως μουσική υπόκρουση στην εμβληματική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στάνλι Κιούμπρικ, 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος. Χρησιμοποιήθηκε αυτή η μουσική. Η πρεμιέρα του, συνεχίζει ο καλεσμένος μου που θα τον συστήσουμε σε λίγο, δεν είχε μεγάλη επίχυση, γεγονός που στενοχώρησε τον δημιουργό της, τον Johann Strauss. «Ο διάβολος μου πήρε το βάλς, θα ήθελα να γνώριζε επιτυχία», φέρεται να δήλωσε. Η επιθυμία του εκπληρώθηκε γρήγορα. Μετά από λίγους μήνες, το καλοκαίρι του 1867, το έργο παρουσιάστηκε στην ορχιστρική του εκδοχή στην Παγκόσμια Μπορική Έκθεση των Παρισίων και αμέσως γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Μικρή σημείωση, τον Γαλάζιο Δούναβη ή επί το ακριβέστερον, τον όμορφο Γαλάζιο Δούναβη, ο Στράος τον είχε αφιερώσει σε έναν Έλληνα, τον Νικόλαο Δούμπα. Έζησε από το 1830 έως το 1900, με κίνα των τεχνών στην Βιέννη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας, όπου παίχτηκε το Βάλς των Βάλς. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει ο Στράος και ο Γαλάζιος Δούναβης με ένα άρθρο για τις διεργασίες στην ελληνική κέντρο αριστερά? Νομίζω ότι μόνο ο πρώτος μου καλεσμένος μπορεί ευθύς να μας το απαντήσει. Είναι ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής με θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία, που είναι πολύ πλούσια και σήμερα, σε πολλά μέτωπα και μπλόκα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Νίκο μου, καλημέρα σου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
Και ευχαριστώ πολύ για το για τον Γαλάζιο Δούναβη. Τώρα όντως, τι σχέση μπορεί να έχει ο Γαλάζιος Δούναβης με την ελληνική κέντρο αριστερά?
Καταρχήν, η πρώτη αποτυχημένη εκδοχή του Γαλάζιου Δούναβη δόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, τη μέρα που διάλεξαν και οι τρεις, Αχτσιόγλου, Τεμπονέρας και Χτονδλάκης, να μας ταξιδέψουν στα βάλς της κεντροαριστεράς. Δεν ήταν τελικά πετυχημένοι, γιατί κινήθηκαν εντός πλαισίου, εντός γραμμής. Έκανε και την έκπληξη ο Κασελάκης, που πήγε και αυτός εκεί. Αλλά όμως, όπως και ο Γαλάζιος Δούναβης, μετά από λίγους μήνες, όταν άλλαξε και τους στίχους και την ενορχίστρωση, είναι αυτό που όντως είπες, το βάλς των βάλς θεωρείται. Και θα δούμε αν μπορεί μετά από μερικούς μήνες, δηλαδή την επομένη των ευρωεκλογών στις 10 Ιουνίου, όταν θα δούμε τα αποτελέσματα, αν μπορεί η κεντροαριστερά να ξαναδεί τα θέματα της αναδιοργάνωσής της, αν τα αποτελέσματα είναι τόσο καταστροφικά όσο προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις, θα χρειαστεί να ξαναδούν θέματα τα οποία να περιλαμβάνουν και ενοποίηση των τριών αυτών χώρων μέσα από διαδικασίες αναδιοργάνωσης.
Ποιοι να ενοποιηθούν?
Καταρχήν, χθες ήταν η εκδήλωση από τρία πρόσωπα. Η Αχτσιόγλου είναι από τη Νέα Αριστερά, ο Χριστοδουλάκης είναι από το ΠΑΣΟΚ και ο Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι τρεις χώροι, οι όμορφοι χώροι που και οι τρεις, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, απευθύνεται στο κέντρο και στην αριστερά, το ΠΑΣΟΚ κέντρο αριστερά, η Νέα Αριστερά στην αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμη και επί εποχής Τσίπρα ήθελε να διευρυνθεί προς το κέντρο Ήδη τρία στελέχη του λένε ότι πρέπει να φύγουν και από την ομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο και να πάνε στη σοσιαλιστική ομάδα. Πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι την επομένη των ευρωεκλογών το στίχημα της αναδιοργάνωσης ευρύτερα του χώρου της κεντροαριστεράς θα ξαναπαιχθεί, γιατί εφόσον τα αποτελέσματα βέβαια είναι αυτά. Mm-hmm. Αν κάνει την έκπληξη, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ και πάει σε πολύ υψηλά ποσοστά, αφού οι δημοσκοπείς λένε ότι αυτό θα είναι δεύτερο κόμμα και έχει σημαντική απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ ή μειώσει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα είναι το ΠΑΣΟΚ ο οδηγός αυτών των εξελίξεων. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να παραμείνει, που οι δημοσκοπείς δεν το δείχνουν, αλλά ουδής μπορεί να αποκλείσει, δεν ξέρεις κάθε φορά τι βγάζουν οι κάλπες, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, η εκδήλωση αυτή η οποία έγινε χθες είχε σαν μότο ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, μην γελιόμαστε, υπάρχει μια ηγεμονία, θα έλεγα, του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως.
Οι τρεις αυτοί χώροι, Νίκο, μοιάζουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να αγκομαχούν. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, που έχει γίνει πλέον δεύτερο κόμμα, δεν φαίνεται με την ηγεσία του Ανδρουλάκη να έχει μια τέτοια δυναμική που να επιτρέψει στους οπαδούς και φίλους του και στους ανεξάρτητους παρατηρητές να πιστέψουν ότι μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα. Είναι το πρόσωπο εκείνο που φαίνεται να συγκρατεί το ΠΑΣΟΚ, ή είναι επειδή έχουν διασπαστεί οι τρεις αριστερές πλευρές, ας πούμε, του κέντρου αριστερού χώρου?
Νομίζω ότι είναι και τα δύο, και όποιος διαβάσει παρακάτω το άρθρο θα δει ότι ουδής λέει εγγυάται ότι μετά τις ευρωεκλογές ο γαλάζιος δύναμος της κεντροαριστεράς θα έχει επιτυχία. Ούτε ο ιός Στράους υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει ηγεσία όντως στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το ανησυχητικό για αυτά τα κόμματα, ότι ενώ τα κόμματά τους μπορεί να παίρνουν 12, 13, 14% οι ηγέτες τους, όταν ερωτώνται οι άνθρωποι που μετέχουν στις δημοσκοπήσεις, σε επίπεδο εμπιστοσύνης για πρωθυπουργός παίρνουν το μισό. Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης παίρνει 5%, 6%. Το ίδιο και ο κύριος Κασελάκης, ενώ τα κόμματά τους παίρνουν 12 και 13. Δηλαδή ακόμη και στο εσωτερικό των κομμάτων υπάρχει πρόβλημα ηγεσίας, με την έννοια ότι δεν είναι πρωθυπουργήσιμοι. Παλαιότερα βλέπαμε οι πολιτικοί αρχηγοί να έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα από τα κόμματά τους. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Και δυστυχώς, όπως και να το λέμε, οι αριστερές ενότητες δεν ακούγονται και ευχάριστα τη σήμερα ημέρα, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου επελάβει η δεξιά και η ακροδεξιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γι' αυτό έγινε και αυτή η εκδήλωση, γι' αυτό και πήρε τόσο μεγάλη διάσταση, γι' αυτό και σήκωσε τόσο πολύ σκόνη, γιατί οι ηγεσίες είναι φοβικές. Μία εκδήλωση, την οποία σε άλλες περιόδους θα την αντιμετωπίζαμε, μάλλον έως και αδιάφορα θα έλεγε κάποιος, τρία στελέχη τριών κομμάτων της αντιπολιτεύσεως βρίσκονται και συζητούν. Αυτό δεν θα ήταν να σηκώσει και το σκόνη, δεν είναι και κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν τις ηγεσίες τους, και φάνηκε αυτό. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να συζητήσουν δείχνει ότι και οι ηγεσίες είναι φοβικές. Αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς τα δεξιά. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη κυρίως. Mm-hmm. Στην Ελλάδα ευτυχώς η ακροδεξιά δεν... Αλλά υπάρχει ένας χώρος του 12-13%, ο οποίος φαίνεται ότι και στις ευρωεκλογές κάτι θα τσιμπήσει.
Ναι. Από το χώρο της ακροδεξιάς είναι αξιοσημείωτο το κοντά στο 7-7,5% ποσοστό που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή ο Βελόπουλος. Ναι.
Είναι, παίρνει ο Βελόπουλος, είναι οι Σπαρτιάτες, που σου λένε, αυτοί που είναι η συνέχεια της Χρυσής Αυγής, αυτό το ραζιστικό μόρφωμα. Είναι οι Χριστιανοί του κυρίου Νατσιού, όλοι αυτοί αθρηστικά μαζεύουν η δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, οι Σπαρτιάτες που έχουν έμβλημά τους στην περικεφαλαία του.
Περικεφαλαία που είναι σαν Αθηνών όμως.
Ναι.
Δεν είναι της Σπάρτης ακόμα.
Δεν είναι της Σπάρτης, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε και σήμερα, αρχίζει στην Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο γύρω από, από το γάμο των ομοφιλόφιλων. Φαντάζομαι ότι εκεί θα έχουμε διάφορες εντάσεις, αλλά με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά.
Η οποία θα γίνει την Πέμπτη.
Ναι.
Την Πέμπτη το μεσημέρι. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι συνεπής της απόψης του. Αυτά τα είχε γράψει και σε ένα άρθρο σε ανύποπτο χρόνο στην Καθημερινή. Τα έχει πει και δημοσίως σε μία εκδήλωση νομίζω στην Καλαμάτα. Και εδώ οφείλω να πω ότι ο κύριος Σαμαράς, εκτός από το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, έχει ασκήσει κριτική στα θέματα των εμποροβιοτεχνών, στα θέματα των ελληνοτουρκικών. Φαίνεται ότι παραμένει σε θέσεις οι οποίες κατά κάποιο τρόπο εκφράζουν αυτό που λέμε σκληρή λαϊκή δεξιά. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης μετατοπίζεται συνεχώς προς φιλελεύθερες και κεντρώες αντιλήψεις. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτός ο διεισμός. Νομίζω ότι αύριο το μεσημέρι που θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς αυτό θα το καταστήσει εναργές. Αυτοί που θα ακολουθήσουν στην ψηφοφορία τη γραμμή όχι στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είτε θα απέχουν, νομίζω θα είναι ενδεχομένως και περισσότεροι από 40, 20 και 20 ας πούμε, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά από ό,τι λέγεται, από ό,τι γράφεται, το καλό είναι ότι τα άλλα κόμματα, και αρκεί να έχουν βέβαια προβλήματα, έχει 1-2 και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει 12-13 στο ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ έχει πάει στην ΑΕ απέναντι, διχάζει. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ενώ είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει από καιρό, τούτης διχάζει.
Μάλιστα. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο για να συζητήσουμε για το αγροτικό τον κύριο Σταύρο Κελέτση που είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα.
Ναι.
Το άλλο μεγάλο θέμα.
Νομίζεις ότι... Γιατί εικόνα έχεις από τη χθεσινή
νομίζω
συνάντηση?
Νομίζω ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, τα μπλόκα επίσης, θα κλείσουν νομίζω οι δρόμοι και το πιθανότερο, αν όχι το Σάββατο, τη Δευτέρα θα πρέπει να ετοιμαστούμε στην Αθήνα να υποδεχτούμε και το τρακτέρ. Είναι πάντως ένας γενικός ξεσηκωμός των αγροτών. Ο πόλεμος ειδικά στην Ουκρανία και η πιστική κρίση η οποία προέκυψε φαίνεται ότι έχει πυροδοτήσει η ενεργειακή κρίση, η κλιματική κρίση έχουν δημιουργήσει πάμπολα προβλήματα σε όλες τις γεωργικές
χώρες
και στη γεωργική παραγωγή. Είδα χθες ακόμη και στην Ινδία οι διαδηλώσεις που γίνονται, έχουμε μαζικότατες διαδηλώσεις αγροτών με τρακτέρ, ακόμη και συγκρούσεις, σαν πόλεμος κανονικός, με θανάτους, τραυματίες και ετοιμάζονται να υποδεχτούν στο Δελχή, σχεδόν το Δελχή είναι αποκλεισμένη πόλη, στείνονται οδοφράγματα.
Ναι, όντως.
Και είδαμε στη Γαλλία, στην Γερμανία. Τουλάχιστον μέχρι τώρα οι δικοί μας αγρότες δεν είχαμε τους παλαιότερους, ας το πούμε, αποκλεισμούς δρόμων, θυμάσαι που και έκανε τα λάστιχα που υπήρχε μεγάλη ένταση. Τώρα είναι μια κατάσταση νομίζω ελεγχόμενη.
Φαίνεται ότι πήρανε κάτι, δεν τους είναι αρκετό.
Δεν πήρανε, πήραν αυτά που θέλανε, πήρανε κάτι, οπωσδήποτε πήρανε. Σε σχέση με το παρελθόν, αυτό το οποίο βλέπω με τους αγρότες είναι ότι έχουν, και αυτό το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν μια λαϊκή αποδοχή, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματα της παραγωγής είναι όντως μεγάλα και κυρίως το καταλαβαίνουμε εμείς στο ράφι. Αυτή είναι στο χωράφι και εμείς στο ράφι βλέπουμε τα προϊόντα, τα οποία εκεί που τα πουλάνε, ξέρω εγώ, επειδή εμένα μου αρέσει το μπρόκολο, είχε 0,60 και έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Γι' αυτό βλέπουμε με συμπάθεια νομίζω και τις αγροτικές κινητοποιήσεις και όλοι θα θέλαμε τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν όσο γίνεται προκειμένου να πέσουν και οι τιμές στα προϊόντα που αγοράζουμε όλοι μας.
Που για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται αυτό το δίκαιο παράπονο που είχαν ανέκαθεν, αλλά τώρα έχει διονγκωθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Η τιμή στο ράφι είναι δυσανάλογη προς εκείνον που παράγει ένα προϊόν ή που κατασκευάζει ένα προϊόν.
4-5 φορές πάνω.
Ναι, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν, ας πούμε, και είναι εκείνα που ανεξαρτήτως της κρίσης επωφελούνται.
Αν δεις, έχουν 500 εκατομμύρια παραπάνω κέρδη τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Είναι τρομακτικός ο τζίρος και τα κέρδη τα οποία αποκομίζουν. Είναι, αν δεν σπάσει αυτή η αλυσίδα των μεσαζόντων, δεν πρόκειται.
Μάλιστα.
Το λάδι δες.
Ναι, ναι.
Την φέτα δες. Εμένα, επειδή μου αρέσει η φέτα και μάλιστα παραγγέλνω και μου στέλνουν από το Αγρίνιο, από εκεί που γεννήθηκα δηλαδή.
Θα σε πάρω μετά να μου πεις.
Ναι. Γιατί μου αρέσει εμένα και ειδικά στο μικρό μου γιο. 7-8 ευρώ και τώρα το παίρνουμε διπλάσια τιμή. Είναι φοβερό.
Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα βλέπετε τον καθρέφτη του 32 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν και τώρα θα καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Κελέτση, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση άνοιξε, όπως ξέρουμε όλοι πλέον, τα χαρτιά της στους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου χθες. Σήμερα θα κάνουν οι αγρότες τις συνελεύσεις τους στα μπλόκα, όπως είπαν, και θα δώσουν τις τελικές τους απαντήσεις. Αυτές θα ανοιχνεύσουμε μαζί και με τον καλεσμένο μας που θα μας πει τι ακριβώς τους πρότεινε καταρχάς ο Πρωθυπουργός, για να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, κύριε Κελέτση. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ.
Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση αναμονής. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση τώρα? Τι πρότεινε καταρχάς ο Πρωθυπουργός και το σκέφτονται, αλλά μάλλον με όχι πολύ έτσι θετικό τρόπο? Έχουν δηλώσει ότι έγινε ένα βήμα. Πιθανώς περιμένουν κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το βήμα που έγινε?
Νομίζω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχει γίνει ξεκάθαρο ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια των οποιονδήποτε παροχών, να το πω έτσι, προς την πλευρά των αγροτών, υπό την έννοια ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα οικονομικά της χώρας είναι συγκεκριμένα, είναι στενά, και παρόλα αυτά, όπως είδατε, τόσο στα δύο μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες μας, δηλαδή το ενεργειακό και το θέμα των καυσίμων, η κυβέρνηση πήρε δύο μέτρα, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, για τρίτη χρονιά δίνει η κυβέρνηση επιστροφή στον φόρο στο πετρέλαιο. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται αυτό, διότι είχε καταργηθεί στο παρελθόν. Και για το 24 με 83 εκατομμύρια θα γίνει αυτή η επιστροφή. Τώρα, και μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε χθες, τα 40 από τα 83 θα δοθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου. Το ενεργειακό, που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το κόστος της ενέργειας για τους αγρότες μας, νομίζω ότι η κυβέρνηση έφτασε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που προτείνουν οι αγρότες. Δηλαδή, οι αγρότες προτείνουν 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα δεν ήταν εύκολο να διασφαλιστεί αυτή η τιμή. Αλλά η κυβέρνηση τι έκανε? Τα έβαλε κάτω, τα μέτρησε και χώρισε σε κατηγορίες, και για δύο χρόνια, αυτό είναι το σημαντικό, η τιμή θα είναι κοντά στα 9 λεπτά, πολύ κοντά δηλαδή σε αυτό που προτείνουν οι αγρότες, και με μια σταθερότητα που σημαίνει ότι ένας αγρότης θα μπορεί για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον να έχει μια ακριβή εικόνα για το ποιο θα είναι το κόστος που θα πληρώσει στην ενέργεια, σύν όμως 8 χρόνια, διότι δόθηκε και μια προοπτική στα επόμενα 8 χρόνια μιας διασφάλισης αυτής της τιμής στο 30% του ρεύματος.
Είπατε και είπε και ο Πρωθυπουργός ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Αυτό είναι κατανοητό. Από την άλλη όμως, όταν κατεβαίνει κάποιος σε μια διαπραγμάτευση, και πόσο μάλλον μια κυβέρνηση που έχει και την τεχνογνωσία και την εμπειρία διαπραγματεύσεων με ομάδες πολιτών, οπωσδήποτε η πρώτη συνάντηση συνήθως δεν είναι και η τελευταία. Δηλαδή δίνεις κάτι, περιμένεις τις αντιδράσεις και δεν την κλείνεις την πόρτα.
Εντάξτε, η πόρτα ποτέ δεν έκλεισε, ήταν ανοιχτή, αλλά σας θυμίζω ότι και στην πρώτη φάση ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει και μάλιστα από τη Βουλή, θα σας θυμίσω, πριν 15 μέρες περίπου, είχε ανακοινώσει πρώτον την επιστροφή των 83 εκατομμυρίων για τα καύσιμα, και τότε είχε δοθεί ένα 10% έκπτωση στις τιμές του ρεύματος από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, κάτι που δεν κρίθηκε αρκετό. Άρα η πρώτη φάση ήταν εκείνη, πήγαμε στη δεύτερη φάση πλέον, που είναι αυτή η τελευταία, όχι κατά την άποψή μου, αντικειμενικά η τελευταία γραμμή. Από εδώ και πέρα πλέον οι αγρότες θα πρέπει να συνεκτιμήσουν την κατάσταση με υπευθυνότητα, να εκτιμήσουν αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση και από εκεί και πέρα να πάρουν τις αποφάσεις.
Ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ξεσηκωμός μεγάλος του αγροτικού κόσμου. Είναι γνωστό ότι ο αγρότης παίρνει δυσανάλογη ανταπόδοση του κόπου και του προϊόντος του από εκείνη που παίρνει εκείνος που το πουλάει τελικά. Και αυτό έχει μεγαλώσει σαν συζήτηση σε όλη την Ευρώπη σήμερα, όπου οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν και τα σούπερ μάρκετ να κάνουν και εκείνοι ό,τι πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε το εισόδημα του αγρότη, που βγαίνει με πολύ κόπο, είναι αλήθεια.
Άρα το ζήτημα από την συζήτηση αυτή, που είναι πραγματική συζήτηση, είναι ουσιαστική συζήτηση και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, το ζήτημα είναι να απαντήσουμε στα δομικά προβλήματα της αγροτικής οικονομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, διότι πράγματι τα τελευταία χρόνια, με γεγονότα που συνέβησαν όπως ήταν η παγκόσμια υγειονομική κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναστατώθηκε γενικότερα ο πλανήτης και οι οικονομίες των χωρών και ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής, αντιλαμβάνεστε, ότι αναδείχθηκε και η σπουδαιότητά του συνάμα, έτσι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τα δομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις διαφορές από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή το να παίρνει μια χαμηλή τιμή ο παραγωγός, ενώ αντίστοιχα ο καταναλωτής να πληρώνει μια υψηλή τιμή για το ίδιο προϊόν. Εδώ όμως δεν είναι θέμα επιδότησης μόνον, αν θέλετε, ή στήριξης του αγροτικού εισοδήματος, αλλά είναι και θέμα του να σταματήσουν αυτές όλες οι στρεβλώσεις που υπάρχουν σε αυτό το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης.
Υπουργέ μου, γιατί πρέπει να παίζει
το κομμάτι των ελέγχων στην αγορά. Πρέπει να σας πω ότι από πλευράς του δικού μας Υπουργείου έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο τουλάχιστον μήνες πολύ πιο ουσιαστικούς ελέγχους σε σχέση με προϊόντα όπως είναι η φέτα, όπως είναι το μέλι, όπως είναι το λάδι. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι και το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει την ευθύνη των ελέγχων σε ό,τι αφορά την αγορά πλέον, που δεν είναι δικό μας κομμάτι.
Γιατί, Υπουργέ μου, πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μόνο? Δεν μπορούμε να την
κάνουμε? Όχι, δεν λέω ότι θα γίνει μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Απλώς τονίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Μας αφορά ιδιαίτερα το θέμα των ελληνοποιήσεων. Δηλαδή το να εισάγεται ως πρώτη ύλη γάλα που δεν είναι ελληνικό ή σκόνη γάλακτος και να χρησιμοποιείται για να παρασκευαστεί φέτα, αυτό είναι και ανήθικο αλλά και δυσφημεί τη χώρα στην αγορά και βέβαια λειτουργεί βάρος των Ελλήνων παραγωγών γάλακτος. Ή το να νοθεύεται το μέλι, να εισάγονται δια της ευρωπαϊκής οδού μέλια ή προϊόντα που δεν είναι καν μέλια, σιρόπια από την Κίνα ή από την Ουκρανία και να βαπτίζονται στο τέλος ελληνικά και να αναμειγνύονται με ελληνικό μέλι και να βαπτίζονται και ευρωπαϊκά και ελληνικά, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι μια στρέβλωση και εδώ η έλεγχη είναι στο δικό μας το κομμάτι και η όλη η χνηλάτιση, και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το κομμάτι κάνουμε σημαντική δουλειά, ετοιμάζουμε νέο θεσμικό πλαίσιο και βέβαια πολύ περισσότερο εντείνουμε τους ελέγχους.
Μιλάμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Σταύρο Κελέτσι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένας παράγοντας ο οποίος δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον αγροτικό κόσμο είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Τώρα μάθαμε αυτές τις μέρες ότι πάρθηκε η απόφαση να έρθουν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 110.000 ξένοι εργάτες, ειδικά για να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα. Σωστά?
Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο η έλλειψη των εργατών γης. Και γι' αυτό το λόγο πριν δύο περίπου μήνες με τροπολογία στη Βουλή δώσαμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον έχουμε την καταγραφή τους και γνωρίζουμε την ταυτότητά τους, να έχουν τη δυνατότητα, με προϋποθέσεις φυσικά, να εργάζονται στο κομμάτι. Ταυτοχρόνως υπάρχουν συμβάσεις με τρίτα κράτη, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Πακιστάν, όπως είναι η Ινδία, που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που λέτε, γιατί η έλλειψη ξεπερνά τα 250.000 εργατικών χεριών. Δυστυχώς σε αυτές τις δουλειές δεν εργάζονται Έλληνες, δεν θέλουν να εργαστούν Έλληνες, παρά το γεγονός ότι η αμοιβή δεν είναι χαμηλή, αλλά προφανώς είναι βαριές δουλειές, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια πρέπει να γίνεται πάντοτε με έλεγχο και με νομιμότητα.
Ωραία. Για να το κλείσουμε τώρα το θέμα αυτό με τον ξεσηκωμό των αγροτών, το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε ίσως και τρακτέρ στην Αθήνα, δηλαδή μάλλον θα απορρίψουν, δεν θα απορρίψουν την πρόταση, θα πούνε ότι δεν μας αρκεί και θα κατέβουν στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα θελήσει ή μπορεί να τους ξαναδεί, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο δεύτερο από τη μεριά της κυβέρνησης, γιατί κάποιοι πρέπει να συζητούν με τους φορείς.
Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά της κυβέρνησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά μέχρι και το επίπεδο του Πρωθυπουργού, όπως ξέρετε, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο διάλογο. Και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη μέρα που η πολιτική ηγεσία, η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ανέλαβε, καθημερινά σχεδόν βλέπουμε τους θεσμικούς εκπροσώπους των αγροτών μας. Τους θεσμικούς εκπροσώπους, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα όργανα, τα θεσμοθετημένα της πολιτείας και των ίδιων των αγροτών, και εκλέγονται από τους αγρότες. Τώρα οι αγρότες θέλησαν να εκπροσωπούνται από εκπροσώπους των μπλόκων. Ενδεχομένως να θεωρούν ότι τα θεσμικά τους όργανα δεν τους εκπροσωπούν. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που σηκώνει συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση εμείς και με τα μπλόκα, Είδατε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πέρασε, είδε αγρότες στον μπλόκο, ο Υπουργός μας, οι Υφυπουργοί και εμείς. Δηλαδή πάντα οι πόρτες του Υπουργείου είναι ανοιχτές και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα όρια, τα περιθώρια όταν πρόκειται για να δίνεις, να επιδοτείς, τα περιθώρια είναι στενά όταν αφορούν τον προϋπολογισμό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα στη χώρα. Η χώρα προέρχεται από μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τώρα έχουμε καταφέρει να σταθούμε στα πόδια μας. Η οικονομία πηγαίνει όλο ένα και καλύτερα. Αυτό μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε και πολιτική υπέρ των αδύναμων ομάδων. Όταν όμως έχεις πάντοτε στην οικονομία, πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές. Όταν δίνεις κάπου, πρέπει να κόψεις από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και να επιζητείς το σημείο της ισορροπίας. Εκτιμώ ότι όλα αυτά θα τα συνεκτιμήσουν οι αγρότες μας, αυτοί που αποφασίζουν στα μπλόκα, και νομίζω ότι θα πάρουν αποφάσεις που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας μας.
Άρα, λίγο μπακαλίστικα σκεπτόμενος ως συμπέρασμα, εάν είναι τα περιθώρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί, αν είναι να δώσεις κάτι σε μια ομάδα που το ζητεί, θα πρέπει να το πάρεις από κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει περιθώριο στο
ταμείο. Μα δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος την αρνείται, απλώς την αρνείται. Δεν κλείνει τα μάτια. Διότι είναι όπως διαχειρίζεσαι τα οικονομικά μιας οικογένειας, μπορείς να και έχεις παιδιά, θα καλύψεις τις ανάγκες τις βασικές, όταν χρειάζεται κάτι παραπάνω θα δώσεις κάπου εκεί που μπορείς, αλλά θα κόψεις από κάπου αλλού. Έτσι είναι και τα οικονομικά του κράτους, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπακαλίστηκα ή νοικοκυρίστηκα, αυτή είναι η εικόνα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κελέτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Σταύρος Κελέτσης. 10/4, 14 Φεβρουαρίου, σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θα συνομιλήσουμε τώρα με την Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, παρακολουθεί τη δίκη για το μάτι, ζει με την τραγική αυτή υπόθεση από την αρχή. Χθες είχαμε στο δικαστήριο την αγόρευση του εισαγγελέα που πρότεινε σε πρώτη φάση την ενοχή 4 προσώπων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου. Καλημέρα Ντίνα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. 20 Φεβρουαρίου λοιπόν θα συνεχίσει ο εισαγγελέας να προτείνει επί της ενοχής σημεί και τον υπόλοιπον από τους 21 κατηγορουμένους. Χθες, όπως είπες και εσύ, είχαμε την πρόταση για 4 κατηγορουμένους να κηρυχθούν ένοχοι. Τον πρώην αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο, τον πρώην διοικητή του ΕΣΚΕ, Ιωάννη Φωσκέρη, και τον τότε επικεφαλής των διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Για ποιο είναι το σκεπτικό, Ντίνα μου, της πρότασης του εισαγγελέα, θεωρώντας, προτείνοντας την ενοχή αυτών των προσώπων, δηλαδή είναι για ποιες ποινές, για ποιες πράξεις.
Είχαμε 12 παραλήψεις συνολικά, κρίθηκαν ένοχοι, προτείνει, γιατί είναι πρόταση, έτσι, δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου, να κηρυχθούν ένοχοι για επιμέρους πράξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, να σας πω, για τον επικεφαλή, τον τότε επικεφαλή στο διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, προτείνει, θεωρεί ότι είναι ενοχός ο εισαγγελέας για το ότι δεν ζήτησε, δεν εισηγήθηκε την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων που θα τους έσωζαν. Έβλεπαν καπνούς, είπε, οι άνθρωποι που ήταν στο μάτι, πίστευαν ότι κάποιος θα τους ειδοποιήσει, ουδής όμως τους ενημέρωσε. Και μάλιστα, παρότι είχε πλήρη εικόνα, είχε ανέβει ο συγκεκριμένος αξιωματικός στο υψηλότερο σημείο για να έχει καλύτερη εικόνα, ωστόσο δεν έκανε αυτό που θα όφιλε, αυτή είναι η αρμοδιότητά του, είπε, να προτείνει και από εκεί και ύστερα να αποφασίσει ή ο Δήμαρχος ή η Περιφέρεια. Δεν είναι δεσμευτική η εισήγησή του, ωστόσο είναι καθοριστική για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι της φλεγόμενης περιοχής. Σε γενικές γραμμές αυτό που νομίζω που είναι καθοριστικό, αυτό που βγαίνει από την εισαγγελική πρόταση είναι ότι δεν είχαμε πυροσβεστικά μέσα, επαρκή πυροσβεστικά μέσα για να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη φωτιά και όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε δεν μπορούσαμε, δεν ήμασταν σε δυνατότητα να χειριστούμε δύο ταυτόχρονα μέτωπα, το μέτωπο της Κινέτας και το μέτωπο στην Ανατολική Αττική. Από εκεί και ύστερα δεν υπήρξε και αξιολόγηση για να διατεθούν στα σωστά σημεία ακόμη και τα μέσα που ήταν διαθέσιμα. Όπως για παράδειγμα τα ΣΥΝΟΥΚ. Αυτά δεν δόθηκε εντολή για να πετάξουν στην επίμαχη περιοχή. Από εκεί και ύστερα είχαμε ένα πραγματικό αλαλούμ. Δεν συνεννοεί το η μία υπηρεσία με την άλλη. Αυτοκίνητα πηγαίνανε, πυροσβεστικά οχήματα πήγαιναν σε σημεία που δεν ειδοποιούσαν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πήγαιναν κατά το δοκούν. Όλα αυτά ήταν μία εικόνα τη συγκεκριμένη μέρα. Επίσης δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως τα πλωτά μέσα για να φτάσουν στη θάλασσα και μάλιστα για τον κύριο Ματθεόπουλο, τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής, ο εισαγγελέας είπε ότι η παράληψή του αυτή να ειδοποιήσει, να δώσει εντολή να μεταβούν άμεσα τα πλωτά της πυροσβεστικής που ήταν μάχημα γι' αυτό, που μπορούσαν να συνδράμουν, είχε αποτέλεσμα να χαθούν στη θάλασσα, να πεθάνουν 9 άνθρωποι.
Μάλιστα. Ντίνα, εάν αυτές οι εισαγγελικές προτάσεις γίνουν ποινή τελικά, για τι είδους ποινές μιλάμε, είναι πλημεληματικές, είναι...
Πλημελήματα είναι.
Πλημελήματα.
κλίμα ηλίμανση. Παρά την προσπάθεια του ανακριτή να μετατραπούν, να έχουμε και κακουργήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν κακουργήματα αυτή τη στιγμή. Ο ανακριτής επέμενε να αντιμετωπίσουν κατηγορία για έκθεση των ανθρώπων αυτών σε κίνδυνο, γνωρίζοντας την κατάσταση, αλλά τους άφησαν αβοήθητους. Ωστόσο είναι πλημελήματα. Όλοι αντιμετωπίζουν, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για 104 θανάτους.
Ακριβώς.
Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στη συνέχεια. Ωστόσο, αν μου επιτρέπεις, και αυτό που είπε ο εισαγγελέας, ότι ήταν καθοριστική εισήγηση για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πυροσβεστική, αυτό ενδεχομένως επηρεάζει και την τύχη της πρώην Περιφερειάρχου Αττικής, της κυρίας Δούρου.
Μάλιστα. Σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών, δικαστικά, πού βρισκόμαστε, υπάρχουν, θα αποδοθούν?
Άλλο πολιτικές, άλλο ποινικές. Το δικαστήριο κρίνει
μόνο τις ποινικές. Ναι.
Τις ποινικές ευθύνες που βάζουν τα πράγματα σε μία τάξη, όπου, αν μου επιτρέπεις, γιατί πολλά έχουν ληφθεί. Ο εισαγγελέας έκανε μια ισορροπημένη, θα σου έλεγα, πρόταση, θα τη χαρακτήριζα, προσπαθώντας να διακρίνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επικαλείται ακόμη και τα GPS, τα στοιχεία από το GPS, για να δείξει πού ήταν ο κάθε αξιωματικός τη συγκεκριμένη στιγμή, αν είχε εγκαταλείψει δηλαδή το πόστο του όπως κατηγορείται, ή αν πραγματικά έτρεχε για να βοηθήσει τους ανθρώπους και να διαχειριστεί με τον ορθότερο τρόπο την κατάσταση. Μία φωτιά, η οποία ήταν η δεύτερη παγκοσμίως σε θύματα, όπως τόνισε ο εισαγγελέας, μέσα σε 2,5 ώρες.
Μάλιστα.
Είχε τέτοια δραματικά αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα, επίσης να σου πω ότι μουδιασμένοι ήταν οι συγγενείς ακούγοντας την εισαγγελική πρόταση. Mm-hmm. Και στο τέλος αντέδρασαν, μην πιστεύοντας, μην μπορώντας να πιστέψουν ότι τελικά δεν θα καταδικαστούν όλοι οι κατηγορούμενοι για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι.
Η δίκη συνεχίζεται, είπαμε, στις 20 Φεβρουαρίου.
20 έτσι, Φεβρουαρίου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνα. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Η Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, παρακολουθεί τη δίκη για το μάτι και θα ενημερωνόμαστε και όταν επαναρχίσει πάλι στις 20 Φεβρουαρίου. 54 λεπτά μετά τις 9, καθρέφτης. Και ο επίλογος στην εκπομπή σήμερα, σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει για τον φόβο του χώματος και της μουτζούρας.
Με στοιχειώνει κοντά 58 χρόνια. Τόσα έχουν περάσει από την 5η Δημοτικού, όταν βρέθηκα αντιμέτωπο με αμήλικτα ερωτήματα που από την πραγματική ζωή κατέληξε να γίνει προβλήματα αριθμητικής. Τότε στο Δημοτικό δεν μαθαίναμε σύνολα, παρακλάσματα και απλή μέθοδο των τριών. Θυμάμαι ακόμα ένα παράλογο πρόβλημα της 5ης Δημοτικού. Μια δεξαμενή, γέμιζε από μια βρύση, αλλά ξαφνικά ανακαλύπταμε ότι έχανε νερό από την τρύπα που επιμελώς φράγιζε πριν μια τάπα. Μια δεξαμενή, που εγώ τη φανταζόμουν τη μεντένια, σαν τη στέρνα που είχαμε στο εξωτικό μας. Οι διαστάσεις ήταν πράγματι λογικές. Δεν μας μίλησαν για μια δεξαμενή 20 επί 40 μέτρα, ούτε καν για πισίνα. Οι πισίνες ήταν ακόμα εξωτικό είδος. Μια στέρνα ήταν και κάποιο κτήμα όπου μαζεύανε νερό με κάποια αντλία για να ποτίζουν. Και εκεί που είχε ξεκινήσει το γέμισμα, μετά από καμιά δεκαπενταριά λεπτά, ερχόταν αυτός ο άγνωστος, αυτός ο κάποιος που έβγαζε την τάπα από τον πάτη της δεξαμενής και έπρεπε εσύ να βρεις αν στο τέλος θα γέμιζε ή θα άδειαζε η δεξαμενή. Αφού σε δεδομένο του προβλήματος ήταν και τα λίτρα ανά ώρα που έριχνε η αντλία. Τόπος στα 1000 λίτρα είχαν όγκο ένα κυβικό, έπρεπε κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να απαντήσεις. Θα γέμιζε ή θα άδειαζε. Παλεύοντας τότε με το πρόβλημα, Δεν σκεφτόμουν για ποιο λόγο αυτός ο άγνωστος τραβούσε την τάπα. Σήμερα όμως, μετά από μια μεταχρονολογημένη διάθεση αμφισβήτησης της αυθεντίας του δασκάλου, ρωτάω. Ποιος ήταν τάχα? Γιατί το έκανε? Γιατί δεν έκλεινε τη βρύση παρά με σαδιστική διάθεση τραβούσε την τάπα? Να ήταν τρελός του χωριού ή κάποιο παλιόπαιδο, τίποτε. Χρόνια ολόκληρα το ερώτημα μένει αναπάντητο, τόσο γερνάω με σηκώνει πιο πολύ. Κι όμως τα μαθηματικά προβλήματα μέσα από την προσομοίωση είχαν σαν σκοπό να μας μάθουν να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και να βρίσκουμε λογικές απαντήσεις. Υπέρτατος κριτής είναι η κοινή λογική που δυστυχώς δεν ήταν το ζητούμενο του σχολείου του καιρού μας. Φοβάμαι ότι ακόμα δεν είναι. Έτσι, σε ένα άλλο πρόβλημα κάποια παιδιά κατέληξαν πως με βάση τα τρόφιμα που είχε ένα πλοίο που συνέλεξε κάποιους ναυαγούς και τις ημέρες που ύστερα αυτά κράτησαν, οι ναυαγοί ήσαν 22,5. Μιας και αυτό το 0,5 στο μυαλό μας λογιζόταν σαν ολόκληρος αριθμός. Ναυαγούς μας ζητούσε. Σαν δεκαδικά θα κολούσαμε. Και όταν ο κλειδούχος των Βρετανικών τρένων, των πιο αξιόπιστων της Ευρώπης, όπως έλεγε ο μαθηματικός μας στο κολέγιο, δεν πρόλαβε να γίνει στο κλειδί. Το διηγηθήκαμε στην καταστροφή, μονολογώντας είπε. Όλα τα χρόνια που κάνω την άσκηση προλαβαίνει. Μάλλον έδωσε λάθος νούμερα. Για να του πει ότι μόλαβε στις τάξεις. Είμαστε πια στο γυμνάσιο. Θα γέρασε και αυτός κύριε. Μεγάλος πια, συλλογέ με την μηδέποτε κατανοητή πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς. Βλέποντας οι μεν να μιλάνε για τους ανθρώπους πίσω και πάνω από τους αριθμούς, οι δε με το γυάλινο μάτι να κάνουν υπολογισμούς του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Τώρα πια ξέρω πως οι αριθμοί κρύβουν πίσω τους μια πραγματικότητα και αληθινές ζωές. Τα χρήματα είναι πραγματικά και έχουν βγει από πραγματικές τσέπες. Αυτή η συνεχιζόμενη αντιστοιχή εκπαίδευση και πραγματικότητα με αγχώνει περισσότερο από το αν θα γεννήσει ή θα διάσει η στέρνα. Γιατί την αναντιστοιχή αυτή θα την πληρώσουν κυριολεκτικά και μεταφορικά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, και ζητώ συγγνώμη, ο τίτλος αυτής της σκέψης δεν ήταν για τον φόβο του χώματος και της μουτζούρας, αυτή ήταν η σκέψη της προηγούμενης Τετάρτης, ήταν η τάπα, παιδικές απορίες για τη σημασία των αριθμών. Και θα κλείσουμε πάλι ερωτικά με την Mireille Mathieu, που ερμηνεύει ένα τραγούδι που έγραψαν οι Bee Gees, ο Barry Gibb συγκεκριμένα, «Enfant amoureux», μια ερωτευμένη γυναίκα. Γεια και χαρά σας, χρόνια πολλά.
Le temps qui court comme un fou, aujourd'hui voilà qu'il s'arrête sur nous. Regardez qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais et je me je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder. Par-dessus tout, comme un plan fabuleux, tracé là-haut pour l'amour de nous deux. Qu'on soit ensemble longtemps ou séparés par des océans.